Tema, see on Kristus, on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu. Olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud, kõik on loodud tema läbi ja temasse. Ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees. Ja tema on ihu, see on koguduse pea, ta on algus ja esmasündinu surnutest, et ta kõiges saaks esikohale. Sest Jumal arvas heaks kõik täiuse lasta elada temas. Aamen. Meie rääkisime eelneval korral sellest, kuidas apostel Paulus kirjeldas, kui suur on Jeesus. Kõigepealt viis ta oma lugejad Golgatale ja näitas neile risti löödud lunastajat. Ja tõepoolest sinna tuleb viia iga inimene. Imelik on selle surma suurus. See mõjus suurel reedel, nelipühapäeval ja mõjub ikka veel. Selles on midagi, mille läbi Jumal puudutab iga inimese südametunnistust. Ja sealt Kristuse kannatuse ja lunastuse surma kõrgustikult vaatab apostel korraga väga kaugesse minevikku, piibli esimesele leheküljele, loomistöö saladusesse. Ja ta näeb Jeesust loomistöö keskuses. Mõnikord Jumala vaim võib eemaldada tulevikku varjavad eesriided ja näidata meile seda, mis tuleb. Ilmutusraamatu nägija ütleb, ja ma nägin uut taevast jõud maad. See on vaade tulevikku. Aga samal viisil võib Jumala vaim avada ukse minevikku ja näidata, anda ilmutuse sellest, mis on toimunud kauges minevikus. Prohvetlik vaim ei tegele üksnes tuleviku ennustuse ettekuulutusega, vaid see võib samuti inimese, kogu inimese elu, tema eksitused ja vead, tuua momentil päevavalgele, mida võib-olla inimene ise on unustanud. Tõeliselt ei olnud ju maailma loomise juures inimlikke tunnistajaid. Meie ei protokollinud seda, mis toimus loomistöös. Meie ei pidanud loomistöö kohta kroonikat. Piibli loomislugu, see on Jumala ilmutus. Jumala vaimu inspiratsiooni tulemus. Inimesed on püüdnud naeruvääristada mõnikord piibli loomislugu ja pakkunud omalt poolt mitmesuguseid teooriaid maailma tekkimisest. Kuid tegelikult on nii, nagu juba 40 aastat tagasi kirjutas professor Tenman, pole paraku need erinevad teooriad sugugi teaduslikumad kui piibli lood. Tuleb imestusega näha, kuidas kõige tõepärasemad oletused maailma tekkimisest viimasel ajal lähenevad väga just piibli loomisloo jutustusele. Kas või näiteks see nõnda nimetatud suure augu teooria. Piiblis on kirjutatud ja Jumal ütles saagu ja see sai. Ja sinna on kõige targemad teadlased viimasel ajal välja jõudnud. Täna huvitab meid küsimus loomistööst vaid selle tõttu, et apostel näeb juba seal kauges minevikus, miljardite aastate kaugusel Jumala Kristust. Ta on kõige loodu esmasündinu. Mitte ainult kui jumalik printsiip loomistöös, mille alusel on pandud liikuma selles maailmas loovad jõud, mitte ainult loomistöö juures tuleviku kavasse võetud ajalooline moment, millal Kristus astub sisse ja mis teatud aja täiusel siis tõepoolest ka aset leiab, vaid ta on kõige loodu esmasündinu. Paulus näeb siin esmasündinu eesõigusi ja seisukohta kõigi teiste seas. Juudid mõistsid seda. Neil oli väga selge juba kauges minevikus, mida tähendas esmasündinu. Lugu Eesavist ja Jaakobist, esimese poja õigusest, oli kõigile tuttav ja on meile ka tuttav. Ja Taaveti kohta on kirjutatud, et Jumal teeb ta esmasündinuks. Kui Paulus lisab veel midagi võimsamat ja kaunimat, esmasündimine annab küll suured eesõigused, kuid see ei tõsta meid välja meie õdede ja vendade hulgast. Jeesus aga ei ole üks loodu teiste seas. Kuigi võiks ütelda, et kõige suurem ja ülistatum. Jeesus on Jumala kuju ja kuulub looja kõrvale. Ta on oluliselt lahutatud kõigest sellest, mis on loodud. Jeesusel on osa loomisest, ta ise on looja. Tema läbi ja temale on kõik loodud, mis on taevastes, mis maa peal, mis nähtav ja nähtamatu. Kas me teame seda õieti? Kas me mõistame, kui me astume öösel õue ja näeme endi kohal säramas maailmaruumi sügavuses tuhandeid tähti, et need on Jeesuse läbi ja Jeesusele loodud ja need tulekerad lähevad oma teed Jeesusele. Ja väikesed lilled kuski metsa sügavuses, mida keegi ei vaata ja ei pane tähele, need on Jeesuse läbi ja Jeesusele loodud. Kas sa oled mõtlenud sellele, et kui sa astud palvetades põlvedel tema ette ja nimetad Jeesuse nime, siis sa kõneled sellega, kellele on loodud kõik, mis on taevastes ja maa peal ja maa all ja ükskõik kus. Kõik see, mis on nähtav ja nähtamatu. Sa kõneled sellega, kellel on kõik meeleval taevas ja maa peal. Nii suur on Jeesus. Selle tõttu ka meile nii sageli võõras maailm võib muutuda hoopis kodusemaks. See on Jeesuse läbi ja Jeesusele loodud. See on tema maailm. Ja meie ise kuulume õnnisteid ja loodute hulka. Kas selle pärast ei ole sellel madrusel õigus, kui ta ütleb, meri, millesse mu keha upub, see on ainult mu lunasta ja peopesa, millest mind keegi ei või kiskuda. See väljendus tuletab mulle meelde momenti, kui ma nägin Leedu kunstniku Jüri Oonise väga omapäraseid maale ja kui ma neid vaatasin, siis väga mitmetel maalidel esines salapärane käsi. Esialgu sai märganudki seda. Oli see siis nendes piltides, milles oli kirjeldanud maailma loomist või tuule puhumist kuski metsapuude vahel või laeva, mis sõitis merel ja jälle sa nägid seda salapärast kätt. Võib-olla kunstnik mõtles sellest loovast käest, sellest salapärasest käest. Piiblis on öeldud ja kasutatud väljendust Jehova käsivars, Jumala parem käsi. Ja kas siin ei ole mõeldud seda sama, kellest esimene märter nägi nägemuse ja ütles, ma näen Jeesuse Kristuse olevat Jumala paremal käel. Jeesuse looming ei lõppe nähtavaga, vaid see ulatub ka nähtamatusse maailma, võib-olla sellesse nii nimetatud antimaailma. Kristuse läbi on loodud ka nähtamatu. Tema on täitnud taeva loendamatute olenditega, kelle kohta meie kasutame tavaliselt väljendust inglid. Kas teie usute ingleid? Kas te kunagi olete kohanud inglitega? Piibel ütleb seda, et isegi lastel on oma inglid. Jeesus uskus ingleid ja need tulid teda teenima. Paulus uskus seda, et kui usklikud tulevad koosolekule kokku, siis inglid on tegevuses seal koosolekul. Nemad võtavad osa. Ühe patuse pöördumise juures Kristus ütleb seda, et inglid rõõmustavad taevas, kui üks patune parandab meelt. Kahtlemata need inglid, kellest Piibel räägib, on hoopis midagi muud kui kunstnikude poolt maalitud naiste, laste või meeste kujulised olevused. Kus Piiblis inimesed iial ingleid on näinud, seal ehmatasid nad ja kartsid. Neid ingleid Piibli järele on mitu tuhat ja 10 000 × 10 000. Kui te loete Daaniele raamatut 7. peatüki 10. salmi, siis siin on kirjutatud, tule jõgi voolas välja tema aujärjest. 1000 × 1000 teenivad teda ja 10 000 × 10 000 seisavad tema ees. Milline maailm täis elu, jõudu ja valgust. Piibles on küllalt juhtumeid, mida suutis üks ingel. Terve armee lõi segamini, ühe ainsa öö jooksul. Ilmutuse raamatus on kirjutatud, kuidas üks ainus ingel ühel päeval selle vana saatana aheldab ahelatega. Üks ainus ingel, see võis vaarao võimu lüüa paanikasse ja samuti Kristuse ülestõusmise juures panna need sõdurid, kes seal olid valves nagu surnud maha. Ja kui on tegemist 10 000 × 10 000 ingliga, missugune jõud. Üks ingel läks ja seal anti maa pealt meelevalt rahu ära võtta ja palju muud, millest Piibel räägib. Antud kirjakoha kaudu meie võime samuti mõista, kuidas Jumala loomingus on kõik mitmesuguses vormis esitatud, aga samuti suurepärases korrapärasuses. Siin on öeldud, et selles nähtamatus maailmas on kord. Seal on aujärjed, valitsused, ülemused, võimud. Meie ei oska ju ütelda, missuguses ulatuses need majesteetlikud olendid on inimestele olulised. Kui sügavalt need nähtamatud olendid sekkuvad meie ellu, kuidas nad mõjutavad ajaloosündmusi ja inimelu käiku. Millal ja kus need olendid on meile abistavad ja kus nad võivad olla ohtlikud? Me oleme näinud pilte, kus inglid kujutatakse saatmas väikest last, kes läheb üle katkise purde, aga samuti teame Piiblis juhtumit, kuidas Piiliam, kes oli minemas ohtliku rada, nägi korraga vihast ja võimast Jumala inglit seisvat enda ees, lahtine mõõk käes ja ütles, tee läheb kõrvale. Piiblis öeldakse, Jumala ingel lööb leeri nende ümber, kes Jumalat kardavad ja päästab neid. Aga Jumala ingel võib astuda ka väga ohtlikuna meie endu. Ja kas nendega peab otsima kontakti või isegi nende poole palvetama? Just need küsimused olid tõusnud üles Kolossa usklike keskel. Nii et mitte ainult Jeesus, vaid Jeesus ja inglid. Kas sellega ei muutu ristiusk täiuslikumaks, kui meie ainult ei kummata Jeesust, vaid pöördume ka näiteks inglite poole? Mõnes kirikus või uskonnas pöördutakse erilisel viisil ka veel mitte ainult Jeesuse poole, vaid ka Jeesuse ema poole, pühakute poole, märtrite poole ja nii edasi, et need kuidagi toimetaksid selle vahetalituse kõige kõrgemaga. Ja kas sellega risti usk ei muutuks kuidagi viisi haaravamaks, kui meie ei nüüd pöörduks ka või leiaks kontakte salapäraste kosmiliste jõududega, nagu meie päevil räägitakse külalistest, kes on tulnud kosmosest ja palju muud. Niisugused küsimused on tekitanud huvi paljude inimeste juures ja kaasarvatud kausklikes. Mõned on selles valguses hakkanud piiblit lugema. Ja kuidas usklik inimene peaks siin orienteeruma? Kui võimas ja haruldane see nähtamatu maailm ta ei oleks, on see ainult Jeesusele ja Jeesuse läbi loodud. Ka kõige võimsamate ja suursugusemate inglite ja Jeesuse vahel on siiski kuristik, niisugune kuristik, mis eraldab loodut loojast. Jeesus on see, kelle ees seeravid põlvitades paluvad, keda inglid teenivad, see on Jeesus. Nii suur on Jeesus. Ja sellepärast ei ole nii Jeesus ja inglid, vaid Jeesus, üksnes Jeesus, sina oled mulle ainus ja kõik. Üks lauljaid ütleb, kullast uulitsad ei ole mitte minu hinge suurem igatsus. Mina tahan saada Jeesust kätte, olen tema kallis pärandus. Jeesus on kõige loodu looja. Ja kas me aimame nüüd, mis toimus Jeesuse imetegudes tema maapealses tegevuses? Tema vägi puudutas haigeid ja nende moonutatud ihusid ja need said terveks. See vägi paljundas leiva ja muutis vee. Tema palg ees vaibus torm ja tema käeviipe ees taganes tuul. Kosmose vaimu vägevad tulid ja teenisid teda. Olgu see jõulööl seal karjastele Petlema väljal, olgu need kiusatuse tunnil või kannatuse tunnil. Inglid tulid ja teenisid teda, teemonid värisesid tema ees. Kuid see tõde, millest apostel siin kõneleb, ei puuduta ainult siis neid nähtamatuid olendeid, vaid see tõde puudutab kõigepealt inimest. Ja siin on tõde, mida tuleb kohaldada iga inimese kohta. Kõik on tema läbi ja temale loodud. Meie oleme tema loodud. See on inimese normaalne ja loomulik olukord. Inimene ei ole loodud patule, rõvedusele. Ei ole loodud ülekohtule, vaid ta on loodud Jeesusele. Inimese organism näiteks ei ole loodud alkoholile, ei ole loodud tubakale. See ei pea vastu. Inimene võib võtta ükskõik kas või eksikombel mõnda kanget lahust, väävelhapet või seebikivi lahu, aga tema organism ei ole kohaldatud selleks, see ei ole loodud selleks. Ja meie oleme loodud temale. See on väga ilus väljendus. Meie kasutame seda igapäevases elus nagu loodud. Meie oleme loodud temale. Inimene on otseselt temale kohandatud. Ja vastasel korral see oleks enda hävitamine. Kui oluline on see ka missioni töö ja evangeeliumi kuulutuse seisukohalt. Kui me inimestele kõneleme Jeesusest, siis meie ei suru neile peale võõras kuju. Nad on loodud temale. Jeesus, see on midagi niisugust, mis sobib inimsüdamele, mis sobib tema ellu, tema kodusse ja kuhu ta iial käib. Sa oled loodud Jeesusele. Nad kuuluvad temale algusest. Meie kutsume neid selle juurde, kellele nad on loodud. Kui piiblis on öeldud, tulge tagasi inimese lapsed, siis see on viide sellele, et inimene on kuskilt pärit. Ja meie kutsume teda tagasi sellesse algolukorda. Meie kutsume teda tagasi sinna, kus ta loomulik ja normaalne olukord on. See koht on Jumala juures. Sinna, kus on nende elu lähte ja eesmärk. Sinna, kus on inimese vaimne kodumaa. Jeesuse mitte vastuvõtmise kohta on kirjutatud piiblis sõnad, ta tuli omade sekka, kuid tema omad ei võtnud teda vastu. See on suur õnnetus. See oli Iisraeli rahvale suur õnnetus, kelle kohta võib-olla need sõnad eriti on kohaldatud. Aga kuna Johannese evangeeliumi esimeses peatükis olev evangeeliumi proloog on kohaldatud kogu inimkonnale, siis selles Iisraeli rahva süüs ja patus saab avalikuks kogu maailma patt. Nad ei võtnud, ta tuli omade sekka ja omad ei võtnud teda vastu, lükkasid ta ära. Ma usun seda, et meie vaadates tagasi oma möödunud elule peame ütlema seda sama. Ta tuli minu juurde, ta tuli omade sekka ja mina lükkasin ta ära. Ta tuli minu juurde, kelle ma kuulun algusest. Aga ma ei võtnud teda vastu. Meie oleme tema läbi ja temale loodud. Edasi näeb apostel Kristuses suur koondamise jõudu ja ütleb, sest tema läbi on, tema ise on olnud enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees. Apostel näeb Kristuses suurt koondamise jõudu, külgetõmbe jõudu. Ta näeb, et kõik püsivad koos tema sees. See on haruldane väljend. Me oleme maailmas, mis on täis pragusid. Perekonnad lagunevad. Inimesed võõrduvad. Ja kõik see tuleb sellepärast, et Kristusele ei ole antud seda keskset kohta. Jumala poja asemel tegutseb inimsüdametes ja nende ümbruses ära rikkumise poeg. Tal on võime tekitada lõhesid ja neid lõhesid süvendada ja laiendada. Seal, kus on Kristus, seal on lõhed ületatavad. Seal on võimalik raskustest jagu saada. Seal toimub lähenemine inimeste vahel. Nad tulevad üksteisele lähemale, aga seal, kus Kristus ei ole elukeskuseks, seal nad kaugenevad. Meie tunneme niisuguseid mõisteid nagu päikese külgetõmbe jõud, maakera külgetõmbe jõud. Ja nende jõudude tõttu on meil siin üldse elu võimalik. Kui meie maakera, ütleme milgil viisil, korraga lendaks välja päikese külgetõmbe jõu piirkonnast, siis see tähendaks hukatust meile. Meie külmuksime kuski universumi sügavuses. Ja meile ei jääks mingit eluvõimalust. Just see, et meie piltlikult öeldes rippume nii-öelda päikese küljes, selle tõttu on elu siin võimalik. Meie elame selles heliotsentrilises või päikese keskses maailmas. Ja kogu meie elu on mõeldud sellisena, et Kristus on meile seda, mida päike on kogu meie planeetide süsteemis. Kõik peaks keerlema õieti tema ümber. Jeesusele tuleb anda see keskne koht, nagu siin on öelnud, tema peab kõikjal saama selleks esimeseks. Ja siis meie elu püsib koos. Kallid sõbrad, meie vajame seda, et Jeesusel oleks see keskne koht. Mitte ainult koguduses, vaid ka me koduelus. Tema peab saama esikohale, nagu siin seda kõike on kirjutatud. Tuleks ütelda seda, mida üks laulja hästi on ütlenud, su küljes süda rippub mu õnnistegija. Ja kui Kristusele meie ei anna seda keskset kohta, siis toimub lagunemine, laiali valgumine. Üks kooliõpetajaid jutustas mulle ja ütles, kui raske on töötada õpilaste hulgas, ta ütles, nii palju on laiali valgumist ja hajameelsust. Inimestel puudub nagu koondumisvõime. Tuhandeid väikesi detaile, kõik nagu oleks killustatud ja puruks löödud, puudub niisugune keskendumisvõime, puudub koondumisvõime. Ja see on siis, kui me oleme kuidagi lahti sellest suurest jõust, mis inimest koondab. Ja selleks jõuks näeb apostel siin Kristust. Kui puudub see koondumisvõime, siis lagunevad riigid, ühiskonnad, rahvad ja perekonnad. Me vajame teda, et siduda oma elu temaga. Kui apostel on vaadanud loomistöö miljardite aastate kaugusele, kui ta on vaadanud kosmilistesse sügavustesse ja sinna nähtamatusse maailma, kui ta on vaadanud inimkonna probleemidesse, siis pöördub apostel nüüd koguduse poole ja ta näeb koguduse keskel suurt Jeesust. Ta ütleb, tema on oma ihu, see on koguduse pea. Uues testamendis on mitu väljendust, mitu pilti, mis kirjeldavad Kristuse ja koguduse vahekorda. On näiteks pilt karjast ja karjasest. Tema on see karjane, kellel on kari ja kuhu tuuakse siis veel kadunuid ja lambaid teisest laudast, et oleks lõplikult üks kari ja karjane. See on Kristuse ja koguduse vahekorrast antud pilt. Samuti on pilt siis viinapuust ja selle okstest. Kristuse ja koguduse ühendus on elav ühendus. Ei ole mitte öeldud seda, et kogudus kujutab haukugu, kus on palju oksi rajutud kokku ja tõmmatud tugev vits ümber, vaid see on elapuu koos okstega. Siis edasi kujutatakse Kristuse ja koguduse ühendust abielupildi kaudu. Ja viimaks on antud siis veel neljas pilt, see on pilt ihust, milles on siis palju liikmeid ja kogu see ühendus on siis pea ja liikmete vaheline. Jeesus ei ole meile võõras. Meie kuulume talle. Me oleme tema loodud. Apostel ütleb Rooma kirjas, et me oleme tema omad. Seda tuleb arvestada. Ja aga pöördumisel meie leiame temaga hoopis uue suhte. Kõik inimesed ju kuuluvad temale. Ta on nende looja. Aga kui üks patune pöördub, siis temast saab koguduse liige, temast saab Kristuse ihu liige. Ja Jeesus on selle ihu pea. Loomise saladus on sügav. Ja mida enam loodusteadlased edasi tungivad, mida enam loodusteadus areneb, seda sügavamaks muutub siis ka loomise saladus. Kuid veel sügavam on koguduse saladus. Ma räägin Kristusest ja kogudusest, see saladus on suur. Meie puudutame praegu seda püha saladust. Piiblis on öeldud nõnda, et need, keda ära päästeti, neid issand pani koguduse juurde. See ei ole ükskõik, kas sa kuulud kogudusesse või mitte. Seista Jumala koguduses, see tähendab seista ühenduses peaga. Ja sellepärast võtta seda küsimust väga tõsiselt. Võib-olla keegi tunneb ennast mugavamalt, olla väljaspool kogudusest, olla väljaspool seda karja. Piibel ei anna selleks meile mingit õigustust. Neid, keda päästeti, neid pandi koguduse juurde. See aeg päästmise ja koguduse juurde tuleku vahel ei peaks kellegi elus olema mitte väga pikk. Kogudus, see on vastand ühingule. Ühing tegutseb oma liikmete tahte ja ütleme nende intelligentsi kvaliteedi kohaselt. Aga kogudus tegutseb Kristuse kaudu, Kristuse tahte kaudu. Koguduse liikmed ei eksisteeri siin maailmas aga oma otsuse alusel. Kes valivad siis oma otsuse kohaselt Kristuse oma peaks või juhiks, vaid tema on asja algataja. Teie ei ole mind ära valinud, vaid mina olen teid ära valinud ja olen teid seadnud, et teie läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Siin on algataja Jeesus. Tema ei ole meie poolt valitud, vaid meie oleme tema poolt valitud ja koguduse juurde pandud. Kogudus, see ei ole üldse inimlik organisatsioon, vaid see on elav organism. Jumala kogudust ei asutata seda viisi, et paar inimesi tuleb kokku, kes koostavad põhikirja, annavad allkirjad ja nemad on koguduse asutajad liikmed. Jumala kogudusel ei ole asutajaid liikmeid. On esimesi liikmeid, aga koguduse asutaja on Kristus. See kirjakoht, millest täna oleme võtnud need mõtted, viib meid loomistöö saladustesse ja apostel näitab meile, kui suur seal loomistöö saladustes on Jeesus. Ta viib meid nähtamatusse maailma ja näitab, kui suur on Jeesus. Ta vaatab inimühiskonna probleemidesse ja näitab meile, kui suur on Jeesus. Ta tuleb koguduse keskele ja ütleb, kui suur on Jeesus. On inimesi, kes kaasajal armastavad väga mitmesuguseid mõtte, terakesi, ütlemisi ja tarkusi. Nende mõtete hulka kuuluvad ka mõtted Jeesuselt. Nende kõrvale võib asetada näiteks mõtteid, mida ütleb Tagore või Gandhi või Goethe. Ükskõik, milline mõtte tark või kuulsus. Aga sõbrad, need on inimesed, nad on ekslikud inimesed, nagu kõik inimesed võivad olla ekslikud. Nad on otsijad, nad on küsijad ja mõnikord nende mõtted võivad viia meid vale teele. On ainult üks, kes võis ütelda, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu läbi. Piibel ütleb tema kohta, tema suust ei ole pettust leitud. Tema ei olnud valetanud, ta oli tõde. Ja ta ise ütles, kes tõe seest on, see kuuleb minu häält. Ma sooviksin seda, et meie vaimulikus elus võiksime näha Jeesust suuremana, kui me oleme näinud. Piiblis on kirjutatud Risti Johannese poolt need sõnad Jeesuse kohta. Tema peab kasvama, mina pean vähenema. Mõnikord see toimub just selle arvel, et meie ise väheneme ja tema saab suureks. Suur Jeesus, see on, keda apostel siin püüab seada koguduse silmad ette ja me ei tohiks kunagi seda unustada. Ühel päeval Issand ütles inimestele, minu isa on suurem kui kõik. Kas sa tunnetad? Seda, et see, kes on sinuga, see on suurem kui kõik. See, kes ütles, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, ütles samuti oma kogudusele ja mina olen iga päev teie juures kuni maailma otsani. Kas sa usud seda? Aamen.